Listen up, yo. Linie, linie show. Listen up, yo. Linie, linie show.
Listen, listen up, yo. The linie, linie show. Bumabalik every week. Parang yo-yo. Sa office, sa condo, sa FX, sa kanto. Walang pinipili, basta pili-pilipino. Listen, listen up,
the millions and millions of listeners around the world. Woo! Welcome to the Linie Linie Show, powered by Anima Podcasts. With us today, live in-person content creator, children's book author, multimedia host, youth empowerment advocate, beauty queen, superwoman, Miss Ayin Bernos. Boom!
Nakaka-pressure! Hello, hello. Thank you for having me.
Ayun. Hello, Ayin. Kumusta? Kumain ka na ba?
Hindi pa. Gutom na ako. Kanina ko tinitignan to eh. Kailan ba tayo?
Ay, ano yun? Part ng display natin yan dito. Sa mga hindi nakakita, meron tayong generous donuts dito. Ano lang siya? Para maganda yung aesthetic natin. So, nandyan lang siya.
Display nila, lang. Display.
Eh, mahirap kasi dyan. Naamoy mo siya eh. Pero, sayang. Di pwede kainin eh.
Talaga? Final answer?
De, thank you so much at Chelo's Donuts para sa ano natin, sa donuts natin today.
So, yes.
Sorry guys, alam ko maingit kayo pero pwede kami kumain dito. So habang nag-uusap kami ni Ayin, kumakain kami. So kain ka muna Ayin. Ayan.
Thank you so much. Sabi ko nga kanina, ito yung mga nireregalo ng mga manliligaw nung high school.
Ayan. Chelo's. Sana sa mga nanligaw ng Chelo's, ano, may yeah. Ano, may mga lumabas sa kanila ngayon na ano, may pamilya na pala, ganun.
Feeling ko.
No? Wow.
Madam, tanda na eh. Tagal na panahon na yun.
Pero grabe nga, no, tapat ng school ang Chelo's eh.
Mm-hmm.
Kaya ang daling kunin eh. Tas, grabe, alam ko yung favorite ko sa kanila noon, may Eminem pa sila eh.
Gusto ko yung mga letters. Di ba may letters sila dati?
Yeah.
Meron pa ba
meron pa,
ngayon?
Meron pa.
Ayun.
So sa mga nanliligaw dyan,
mm-mm,
effective yan guys.
Gamitin nyo, prom. P-R-O-M, question mark. Ganon.
Yan. Uy, parang may kapis. Pick up ka biglain.
Sorry, ah, nauna na ako sa'yo, ah. Kain na, kain na. Inom na, inom na.
Inom na, inom na. Tatanong ko pa lang sana kung nakapagkape ka na eh. Pero mukhang nakasip ka na ng
kape. Sarap. Masarap, by the way.
Masarap. Pero, sige, habang nakaisang sip ka na, Ayin, salamat din, no, sa kape-kape. Kape-kape by Linya-Linya. So, alam na mga listeners natin yan, kape-kape. So, thank you for sponsoring din yung coffee natin. Part ng experience sa kape-kape, Ayin, ay to ask kung anong kaperamdam mo today. Anong timpla mo today?
Ito
so,
ba yung
options? Mayroon mga stickers dyan na makakasagot kung ano yung kaperamdam mo today.
Ay, anda. Okay, ito yung mga options ko. Kalmahan mo lang. Hindi pa naman ako laban na malaban today. Ang tapang mo, tapang naman ako everyday. Pero ano bang special today? Siguro, ano, kung wari hindi po yan.
Yan
gusto
yan,
ko yan, to. Yan, grabe, ganda, pagod ganda. Na pagod ako kahapon. Pero kung wari hindi tayo po yan.
Yan.
Tapos nilalagay sige natin dito.
Oo, lalagay mo dyan.
Yan.
Yan, kabit natin sa likod.
Kung wari hindi po yan si Ayin.
Ayan.
Ayan.
Akin na. Ako.
Kung.
Ako. Sige, I'll help you. Yan. Kunyari hindi po yan si Ayin.
Kung wari hindi po yan
tapos,
si Ayin.
Yan, lagyan natin. Name. Nakita ko nga parang tumakbo ka ba kahapon sa IG stories mo.
Nag-gym pa ako before noon, di ba?
Grabe.
Hobbies.
Grabe yung preparation mo sa podcast recording na to.
Talaga, kailangan talaga prepared na prepared ako. Ngayon, papagod eh. Pare, hindi po yan.
Yan. Ako ano kaya?
Kalmahan mo lang.
Oo, kalmahan mo lang. Ito, kalmahan lang natin.
Kalmahan mo lang.
Ano? Superwoman ang kasama natin. Kalmahan lang natin. Precious.
Superwoman.
Ayan.
Chumichill na lang ako lately.
Ayan. So, sa mga nanonood dyan, ayan, yung kape-kape, Shangri-La sa loob ng Puddy Rock. Visit kape-kape by Linya-Linya. And nandun din yung Chelo sa same floor.
Ah!
Yeah. So, kapit-bahay lang natin yung Chelo. Ang gandang combination yun.
Tag us kung may ganito kayong combination.
Yun. Oof. Thank you. Yun, ang sarap naman ng start ng podcast na may ano. Kape and donut.
Yeah.
Pero ano bang routine mo everyday, Ayin, pagising?
Medyo ano ako eh. Skincare, number one. Gising. Mm-hmm. Kasi wala akong masyadong routine, sa totoo lang. Mm-hmm. Like, as a Virgo. Parang ako yung Virgo na medyo lost. Pero, kasi ngayon, I'm in between moving houses. So, parang basta ang alam ko lang, natutunan ko about myself is hindi na ako mag-workout sa umaga. So dati yun yung routine ko na parang pag-isip ko, workout, ayoko na. Hindi na, ang init ng panahon. So I slow ang mornings ko. Gising, skincare, upo, tignan ko, ano nga magagawin ko today? Ganun na lang.
And then sa gabi ka bumabawi.
Oo, bawi. Bawi sa gabi pagkawala ng araw. Doon ako swim or run or kung ano man.
Yeah. And then, ano ang ano mo? So, coffee person ka malamang?
Mm-mm. Alam mo ba na sobrang coffee person ko na nagpalpitate ako, nadala ako sa ER.
Oh, no. My God.
Nag-break ako from coffee for a month. Pero ngayon, I'm back.
Balik.
Oo, syempre, balik lang tayo. Kinabahan kasi ako eh. Kasi yung beans pala, magkakaiba yung beans. I guess yung that one time nagkaganon ako, Robusta ba yun?
Robusta, oo. Oh.
Ang tapang niya talaga. Oh. Tapos sobrang pagod ako noon. So, papalpitin.
Buti na lang ang kape-kape. Ano eh, blend siya ng Arabica Robusta. So, may pang-balance siya. Hindi ka, medyo magpapalpitin niya. Dami na lang. Pero maganda yung blend niya.
Yeah.
So, ano yan, from Cavite, silang Cavite. So, locally, ano rin, sourced nice. Yung coffee beans natin. So, ano ka, no? So, morning... May pag-morning person pa rin naman, no? Mm-hmm. Hindi lang yung
morning
attack agad sa physical activities. Yeah. More, ano muna, slow and prepare.
Slow morning.
Plan your day, ganyan.
Yes.
And then, pero sa kape, ano ka? Pagising kape agad?
Oo. And kasi then, hindi ko kaya mag-function eh. Kaya nga sabi ko, kaya na kaya tayo magkakape. Kasi parang makakad niya magising. Pero yeah, parang it, I don't know, natutulungan niya lang ako na hindi ko alam kung placebo na minsan. Gusto ko lang talaga ma-feel na kaya ito yung na-signal lang start na siya.
Yeah, yeah. May ganong effect ng mm-mm. coffee, ano?
Yeah.
So anong usual, ano mo, yan, yung pinili mo,
yes,
iced latte.
Iced latte. Yeah, kasi ang init ng panahon. Although parang feeling ko papaka-serious ako pagka hot as black coffee. Pero wala ako sa mood niya. Ang init.
Actually, kaya may reserve kaming isa pa dito na iced Americano.
Pero ang ganda din ng Americano pag nung nagda-diet ako.
Actually, no. Mm-mm. Dahil nga ano lang siya.
Yeah.
Black lang.
Yeah.
Pure ano lang, coffee lang. Yeah. No. So, yan. At ang gandang start yung ano, no. Ang gandang start sa pod na may kape at may
yes.
may donut. No. Pero siguro, para sa ilang listeners natin siguro na mas gustong malaman yung pinanggalingan mo ay in konting throw background tayo.
Yes.
No? So, saan ka ba pinanganak and saan ka lumaki?
Actually, nakakatawa kasi pinanganak ako sa San Juan.
Mm-hmm.
Kaya ako naging Miss Universe Philippines San Juan.
Oh, nga,
pero never
pala.
Ako tumira doon.
Mm-hmm.
So, QC talaga ako my whole life. Fairview area, North. Doon lang ako sa area na yan. Kaya ngayon na lumipat na ako sa other side of the Manila. Yeah, adult na ako.
Fairview ka rin pala.
Fairview.
So, medyo neighbors tayo.
Talaga, saan ka ba?
Well, ako Novaliches na ako. So sa may
Novaliches din ako at one point.
Oh, wow. So ako buong buhay before I left yung ano
layo.
Dito sa Mandaluyong na. Novaliches ako buong buhay. So sa may ano ako sa may bandang SM Fairview area ako,
yung SM
Palagro na. So medyo malayo. Sa Fairview ka nga.
Oh, Fairview.
I'm guess ko kung saan ka nag-aral. Sa
sige,
Holy Spirit ba?
Ay, alam mo na yun eh. Talaga
hindi
ba?
Ko alam.
Hindi mo alam?
Hindi ko alam na Holy Spirit
yes,
ka.
Yes, Holy Spirit yun, ako.
Kasi lahat
of Quezon City.
Yan, SHS.
SHS Spirit's the best.
Yan, yan pala. Diyan pala pumupunta yung mga nanliligaw sa'yo sa... Oh, hindi pa college na ba yun?
Hindi, high school yun.
High school,
no? Siyempre, mga sware-sware.
Pumupunta na yung mga ano dyan.
Oh.
Mga, mostly Atenista, no? Kasi sila malapit.
Nasa screening gate, gano'n. Yan, yan. May cellos.
Yan. Atenista o Claresiano siguro yung mga yan. Tapos pag sa mga girls naman, SHS o Miriam. O minsan may Bridget din, minsan umakit na Antipolo.
Oo nga, yung mga taga-East.
Yeah. So, kaya ako nahulaan kasi lahat ng kapatid ko, cousins ko, is SHS sila.
Nice.
Yeah.
Great choice.
Yeah.
Great choice.
So, sa mapayapa area, alam natin yan.
Yes.
So, huli ka, Fairview, kumusta naman sa bahay?
Ate ako eh. So parang my whole life alaga ng mapapanoorin nila to, sabi ko, logo! Sarap lang! Tanaman. Oh, sana hindi nila panoorin. But anyway, parang ate, so, alam mo yung typical eldest daughter of a Filipino family, that trope. Ganon. Pero kasi hindi ako masyado gifted academically. So, feeling ko binaba ko yung bar for my siblings. Kaya, magaling sila. Doctor. May doctor na yung sister ko.
Oof, wow.
Brother ko is in college. Tapos, yeah, okay naman. Close kami ng family ko. Very, ano, very tight-knit. Kahit ngayon na bumukod na ako and we have our own thing. Lagi ka pa rin kami nag-vacation together, ganyan.
Mm. Yeah. So, ate, ikaw taga-Suway? Or ikaw
taga-Kunsinte. Kunsinte. Actually, mas responsable yung middle child namin.
Ah, ganyan talaga mga middle child. Ganyan talaga sila.
Ganun.
Ganyan sila. Sabi nila, ganyan daw.
Middle child ka eh.
Wala? Oh, middle child ata. Pero, okay. Sobrang relate ako sa ano eh, hindi masyadong academically gifted. Yeah. Kaya ata tayo content creator.
Yeah, kaya bumabawi tayo ngayon. Parang yung mga hindi tinuro in school, doon tayo mag-excel.
Yeah. Salamat sa social media. Oh, meron tayong space, no?
Wala akong trabaho kung walang internet. Totoo lang. Anong gagawin ko?
So, pero ano, at least feeling ko yung mga kapatid din natin, siguro kung naging studios sila ganyan, baka naman ikaw yung inspiration din sa mag, ano no, ibang...
What not to be?
De. Feeling ko, mag-balance yung ano, yeah, academics and activities. Sa yeah, dami ng ginagawa mo, my God. Oh Lord. So, ganon ang setup mo until bumukod ka na.
Yeah.
At ngayon, solo ka na. Okay. And... school, yan yung naghuli ka. And then, college, ano naging career path? Ano naging course mo?
Dream school ko kasi Ateneo. Gusto ko talaga maging Atenista. Hindi pa natutupad. Anyway, I went to UST, which was great. Proud to be Athamasian. Baka sabihin nyo, hindi ako proud. Proud ako.
Proud yun yun, yung color nga ng shirt mo, yes, pang Thomasian eh. Di ba?
Yellow. Pero ano, so college life, my first degree was interior design. Tapos, dahil din ako academically gifted, muntik na ako madebar. So, I tried to look for a program that would accept me. Ang tuwanggap sa akin, English, kasi first year pa lang nila noon. So, naghahanap pa sila more students. So, napunta ako sa English Language Studies. So, kaya linguistics, ganyan. Yun yung naging course ko. Tapos, parang dun lang ako bumawi sa school nung gusto ko na yung inaaral ko. So, after nun, yeah, I think most of my college life talaga was studying, library, and then saktong sundo sa kapatid, ganon, syempre, as an ate. Yun yung social life ko. Yeah, ganon ang college.
So, ID ka pala, pero hindi mo na natuloy. Pero for sure, gamit mo sa mga ginagawa mo ngayon.
Ngayon na naglilipat ako ng bahay, mas nagamit ko siya na parang, okay, alam ko yung mga layout ng kung paano mag-layout, ganyan. So, syempre, may friends tayong interior designers na.
Yan. Totoo. So, medyo, again, relate din ako dyan. Palipat din ako.
Talaga? Saan ka ba?
So, may Mandaluyong lang din naman. Sa may Pioneer area. Pero lilipat ako somewhere near din. Pero, yun. Parang palipat din. And mahalaga rin ang mga ID. Kailangan talaga para ma-maximize yung ano.
Maliit na space. Ang hirap. Daming gamit.
Consult niya ako sa'yo.
Ako pa? Buwagsak na ako.
Pero yay, diba? Nakaka-relate naman ako kasi usually mga nakausap ko rin puro flying colors sa school eh.
Hindi
talaga. Ay, salamat Ayin.
Parang umayos lang ako nung ano na, later in life. Late bloomer.
And ano nga yun, medyo napag-usapan din namin ni Red Oliero to eh. Parang sa school kasi, no, as much as siyempre, tinatry din ng school na i-hone yung skills mo, parang ilagay ka sa space na parang maging dynamic yung skill set mo, maka-adapt ka to different fields. May mga certain kids ano na siguro mas nasa creative side talaga na kailangan nila rin nung freedom na yon, yung space na yon para talaga dun lumabas. So I feel like swerte nga yung generation natin na tayo siguro yung unang sabak sa social media.
Buti
na talagang
nga,
ano na, natanggap na rin ng mundo na pwede siyang maging career path yung creative. So paano naman na naging tawid mo to content creation?
To content creation kasi Well, yun nga, like you said, diba sa school, parang meron kang, iba yung format niya and hindi siya akma for all creative kids. And I guess I would consider myself a creative kid. So, parang for the longest time, iniisip ko, hindi ako ganun katalino kasi hindi ako magaling sa math, sa science, ganyan. So, parang nagbago lang yun nung nag-English na ako, liberal arts. Tapos parang, na-realize ko, huh, pwede pala akong maging matalino in other areas. So, yung English, ganyan, writing, parang, ay, pwede pala akong bumawi. Sobrang mind-blown ako noon na possible na, ay, baka matalino pala ako, no? Pero, so, nag-start yun doon na very bibo ako sa mga internships. Kasi, ewan ko eh, pagka yung system tells you're not good enough kasi nga, di ba, math, science, ganyan, hindi ako magaling dun. So, parang I always thought na wala akong pag-asa sa world or hindi ako makakasabay sa mundo. Pero nung nagkaroon ako ng hope and like change of mindset nung college na baka kaya ko pala, naging bibo kid ako, so apply ako internships kung saan-saan. So nag-internship ako sa digital marketing agency, nag-internship ako sa magazine, nag-internship ako sa another travel magazine. So nung college, parang inaano ko, fina-figure out ko ano ba gusto ko gawin pagkatapos. But syempre, nangangailangan tayo ng pera. So the one that had the most promising option or path for me, I guess, nung nagsistart ako was the digital marketing thing. Kasi pa-boom pa lang yun eh. So I got into copywriting. So yung mga ads sa Facebook, ganyan. Pero syempre, rumaraket din ako. Minsan nagsusulat ako for the magazines that I used to intern for, ganyan. So mga ganun. And then, I guess, part of the creative side of me was like, bakit ako parang ghostwriter? Yun yung di ko, yun yung frustration ko na, ano ba yan? Sulat ako ng ganito, sulat ako ng ganyan, tapos hindi naman ako. alam mo yun, like parang meron kang yearning to be recognized. Parang I wanna make my own thing or meron kang suggestion, pero syempre iba yung gusto ng client, may ibang gusto yung brand. So parang ako like, ano ba to? And then I decided na, yun yung time na YouTube was starting. YouTube was starting to blow up with creators in the beauty space. So, nag-start ako ng YouTube channel. Like, bumili ako ng second-hand na camera ng friend ko. Tapos, nag-start ako maggawa ng videos, pero hindi naman ako ganun kagaling. Di pa ako, never pa ako gumawa ng videos, ganyan. Tapos, hindi ko rin alam kung anong niche. Kasi, di ba, parang at that time, beauty vlogging was the thing. So, gumagawa ako ng mga not tutorial, yung tawag ko. Not a tutorial. Kasi, hindi ako magaling. So, gagawa lang akong makeup video. Pero, hindi ko kayo tuturuan. So, gumagawa ako ng ganun for morenas. Kasi nga, I felt like konti ng morena representation. And this was in 2016, nung time na wala masyadong foundation, concealer na bagay sa atin. So, parang yun yung in-explore ko. So parang, meron akong trabaho, pero nag-YouTube na rin ako. Parang yun yung my 5 to 9 after my 9 to 5. Edit videos, ang sipag ko pa nun. Like 3 times a week, meron akong video sa YouTube. Parang, di ko alam kung saan ko nakuha yung energy ko nun. Pero, ganun siya. And then, yeah, that's how my love for content creation started. Like, the need to create my own things outside of the ones na sinasabi sa akin gawin ko. Ganun siya, yeah. Ganun siya nag-start.
Yeah. Ako una yung ano eh. Relate na relate talaga ako dun sa struggles mo academically, no? And yun din yung na-feel ko eh. Ako naman Filipino naman ako napunta. Ikaw English, di ba?
Ah, oo. Sa Filipino
talaga ako napunta. So creative writing din ako, pero more Filipino.
Galing.
So, yun, same. Math, science. Parang yun yung sinasabi mo. Parang yung sigurong naging standard ng talino ay mostly math and science. Kaya props din sa school eh. Sa Ateneo High School na kami unang nagkaroon ng Filipino honor section.
Galing. So, talaga.
So parang dun, wow, nagkaroon ng pride din itong mga bata na pwede ka palang maging magaling sa Filipino and may label.
Paano yung Filipino honor section? As in yung students na nag-excel sa Filipino?
Oo.
Talaga.
Parang nangyari lang sa amin, parang from first year high school, ano yun eh, supposed, prior to our batch, block section yan, first to fourth. Kami yung first experimental batch na from first year to second year, nagkaroon ng reshuffling.
Oh, reshuffling.
Oo. So from first year, nag-handpick yung mga Filipino teachers kung sino yung mga nino-nominate nila to be part of that program.
Wow!
And dahil bibo-bibo rin ako.
Oh,
though hindi naman technical Filipino writing ginagawa ko. Makulit lang ako. Marami akong ideas. Even si Jim. Si Jim, kahit na mas English ang language niya noon, pero dahil bibo rin siya sa Filipino, na-handpick din siya.
Nakakatuwa naman may ganun.
May ganun. Sayang lang, wala na ulit ngayon. Nag-iba na ulit. Oh. Pero proud kami na, wow, nagkaroon ng batch and batches after us na Filipino yung ano thing. So okay din eh, na even yung language eh. Kunyari, okay din na English, di ba? Para hindi nalilimit yung students to math and science. So, una, yun eh, yung parang sa mga nakikinig, no? No? So, huwag nyo rin ikahon yung sarili nyo kung anong matalino for other people.
Yes.
May sarili kang talino na dapat mong hanapin. Mm. Kaya, di ba nung sinabi mo na tinry mo siyang hanapin nung when you were in college, you were trying this, trying that. Yun, I think, yung dapat gawin. Eh, no? And feeling ko, yung iba-iba rin tayong timeline. No? Kahit na nagtatrabaho ka na, minsan doon mo pa rin hinahanap. Mm. Tuloy lang yung hanap. Yes. And I also relate sobra dun sa finding your own voice. Kasi naging writer din ako. So, copywriting din yung gusto ko sa for an ad agency.
Mm-hmm.
So, for a time, ginawa ko rin yun. And then, naging writer ako sa government. Dun, pinanganak yung linya-linya. Kasi, hinahanap ko rin yung sarili kong boses eh. So, parang same with you na, sige, as a professional writer, gagawa ako ng copy for other people. Pero
nakakaubos ang kaluluwa.
Nakakaubos eh, no, na iba. Parang may longing ka to, may gusto kong sabihin eh.
Yung sarili. Yeah, meron, may something.
Mm. So dun din lumabas yung sa'yo. No? And then yun niya, parang napunta ka na sa mga beauty-related videos. And ayan, no? Siguro tawid na rin tayo to, nabanggit mo yung sa Morena, no?
Mm-hmm.
Na representation. That time, grabe, ang tagal mo na rin pala siyang tinatry i-push, no? 2016 pa. So, siguro, ano, no? Kanina, tungkol sa kape, iba-ibang flavor ng kape. Parang yung balat din, may iba-iba rin kulay, eh, no? So, parang, naalala ko lang yung ano, ayun, eh. Yung parang, nung bata tayo, di ba, parang may creation myth na kung saan sa oven daw tayo ginawa. So, lahat ng tao, no, no, pag na overcook yung black, hilaw daw yung white, and tama lang raw yung brown. So, nag-end up na kayo, Manggi, no, Filipino. Wow, grabe naman. Sinong gumawa yan? Baka Pilipino gumawa.
Pilipino. Morena gumawa.
Morena gumawa yan. Good job sa kanya. Baka yan yung tayo na kailangan kontrahin din. Pero, ano masasabi mo sa alamat na yon, no? And, definitely, no, politically incorrect yung kwento na yan ngayon. No, so sa tingin mo, magagawa ba yun ng ano, parang newer version this time kung anong kwento man yan? Pero ano munang thoughts mo on that? Ano?
Siguro ano, kasi kayo, Manggi, ako eh. Pero nung bata ako, nung una ko narinig yung alamat na yun, parang kung paano daw tayo ginawa. Siyempre, validating yun for me na parang, sakto lang yung skin ko. But at the same time, meron akong, because of that story, may connotation na pagka masyado ka sa araw, masusunog ka, and that's not good daw, according to the alamat. Na parang, kaya ako rin, nag-worry ako na kailangan sakto lang lagi. Like, okay, proud mo rin na, pero wag masyado. Mm-hmm. Alam mo yun, wag masyadong iitim, wag masyadong magsiswimming, wag masyado bibilad kasi it will be too much. In the ideal world, I think, if gumawa nga si God ng mga clay person, tas nag-bake siya, feeling ko, sinadya niya yung coloring. Feeling ko, meron siyang tinadhan ng ratio ng food coloring per clay person. And it was always intentional na ganun siya. Kung ganun. If I were to rewrite the story.
Wow. So, nasa ingredients na pala talaga.
Hindi, alam talaga yun. Oh. Ganun niya talaga tayo ginawa.
And ang laking difference nun sa napabayaan.
Oo, napabayaan ni Lord. Naiwan ni Lord. Nakalimutan niya.
Yung isa, hindi niya naluto. Yung isa, na sobra naluto. Grabe naman. Swerte rin natin. Sa story na yan. Kwento mo yan eh. Talagang bida ka dyan.
Ginawa ng Moreno yan.
Ginawa ng Moreno yan. No? So, nakakatawa lang eh. No? Pero ang ganda nga eh, kung intentional na. Alam niyang mag-end up na ito yung kulay nung ano ng luto niya na to.
Diverse.
Iba-iba, diverse, no. So ganda, no. Pero ayun, ano, yun niya eh, nung nag-meet tayo to plan for yung collaboration natin. Yeah. Na mamaya, discuss natin. Ganda na ang t-shirts mo.
Ganda na ang t-shirt.
Ay, grabe. Nabanggit mo rin eh, na, and you were very passionate, ano, no, telling us yung advocacy mo rin, no. Nabanggit mo yung colorism. Ano nga ba yung colorism for our listeners na not familiar with it?
So, by the way, nagsimula pala yung Morena journey ko, advocacy journey. College, kasi gumawa ako ng thesis about language and colorism. So, dun siya talaga nagsimula. Language and colorism in ads sa whitening products. So, dun siya nagsimula. So, colorism for our listeners is the discrimination of darker-skinned people within the same ethnic group. So usually, you know, there's racism. Familiar tayo dun. Racism is pagka dinidiscriminate natin yung mga ibang lahi. Ang colorism is kulay talaga, specific sa kulay. So pwedeng Pinoy can have a colorist bias against other Pinoys. So hindi necessarily like puti tapos nagdi-discriminate sa Pinoy na mas maitim tayo. Hindi ganun. It's within our same ethnic group or like, kahit same kayo ng lahi, pwedeng mag-discriminate against the other. And yun nga, parang this is specific to darker-skinned people. So when, di ba, sometimes, paano pagka yung maputi, sinabihin na maganda ka lang kasi maputi ka? That's discrimination, not colorism. So colorism is specific to darker-skinned people. And ang mga implication kasi nito is, halimbawa, employability. Kung may bias ka against darker-skinned people, di ba meron tayong mga ads sa trabaho na kailangan presentable. Pero paano yung hiring manager, ang may bias siya na presentable kailangan maputi or hindi ganun kaitim, di ba? So para naapektuhan yung buhay ng mga tao, so that's why it's so important. Bukod sa syempre, confidence, kailangan maboost yung confidence natin. We, parang on a simpler scale, mas iniisip natin it's about beauty standards, diba? And it is. Pero on a larger scale sa Pilipinas, we need equal opportunities for everyone. And kung maalis yung bias against darker skinned people, mas maganda, mas makakagalaw within this world without having to, kailangan ganito akong kulay para magkatrabaho or... Meron pa dun sa, meron kasi kaming Facebook group called Kayo Mang Geek Club. May nagkwento dun, sabi niya, pinagkamalan daw siyang magnanakaw. Kasi meron siyang laptop sa bag niya, tapos papasok siyang mall. Eh, maitim siya na lalaki. Pinagkamalan daw siyang magnanakaw, eh, laptop niya yun. Tapos, alam mo yun, yung may ganong profiling, na may mga assumptions yung mga tao. Hindi nila... We won't admit it. And sometimes we don't even know it. Pero may mga ganong assumptions na, bakit mo inisip na, quote-unquote, madumi yung tao? Anong meron sa kanila? And then sometimes it is the skin color. So that's why parang ako, it's something that we need to talk about. And lagi ko siya pinupush na more than just the beauty standard. It's also the ability of everyone, all Filipinos, to live a life where they can have choices and hindi sila na-judge based on first impression sa itsura.
Wow. No? Ano yan, no? Sa akin, enlightening din doon na yun niya, most of us are familiar with racism. Mm-hmm. Pero itong colorism, important siya kasi nangyayari siya within our, ano yan, no? Within our, within our race. Yeah. No? Na tayo-tayo rin yung nagdi-discriminate sa isa't isa. Nakaka-ano nga eh, nakakawindang na parang kulay natin yung sarili nating kulay, yun yung tayo rin yung mapangmata doon.
Mm-mm.
'Di ba?
Oh.
Parang pag nakita tayo, kunyari punta tayo sa beach, tapos makita tayo ng morena na Pilipina, ah, local.
Yeah.
Teka, local. Malamang, kaano natin yan? Ano kaya oriental? 'Di ba? Tayo yan eh.
Yeah.
Diba?
You know what's weird? Pagka sinasabi nila exotic.
Exotic pala, sorry.
Exotic.
Ayun, like, yun.
Eh, lahat na naman tayo dito? Parang, di ba, iba-iba lang tayo shades ng kayumanggi. May darker, may lighter. Pero bakit exotic? Eh, ang dami namin maitim. It's quite common, actually.
Tsaka mas sa atin tumatama yun kung tayo nagsasabi na exotic. Mm-mm. Gets pa kung siguro ibang race yung nagsasabi. Mm-mm. Na
or nasa ibang bansa.
Ibang bansa.
Oh, kakaiba ako sa ibang bansa. Pero dito sa Pilipinas, normal, very common.
Ang exotic dapat sa atin yung kabaliktaran. Oh, siguro hindi natin kakulay. Parang weird, ano?
Yeah.
So, mamaya meron akong ibibring up din about that. Pero, you know, sinabi mo na parang within our ranks yung colorism. And then, mahalaga rin yung hindi lang sa aesthetic or beauty na, di ba, mahalagang tingnan yung kulay ng, maging careful tayo sa pagtingin sa kulay ng balat. Hindi lang naman para nga mapuri ka kung maganda ka or hindi. Yeah. Pero, it affects yung, ano, no, dignity rin ng tao na na aabot pa sa livelihood. Di ba, na trabaho na yung naapektuhan. So, wow, no. So yun yung sa colorism. So what led you to ano, to pushing for this advocacy? Ano yung nangyari? Meron bang specific instance o parang was this parang an ongoing thing na on your mind na nung nagkaroon ka ng avenue to speak out, ito yung naging naturally lumabas na thing na gusto mong pag-usapan or may specific bang nangyari?
Nagsimula yun kasi personal experience, you know, with most things naapektuhan ka the most by your personal experiences. So sa akin kasi, swimmer ako nung bata ako. Tapos yung swimming ko, wala kaming indoor pool. So lahat ng training ko outdoor. So from 6 a.m. to 9 a.m. tapos sa afternoon, minsan 4 p.m. to 6 p.m. or 3 p.m. to 5. Ganyan. Bilad ako under the sun pag summer kasi training na training ako eh. And I really liked swimming, especially when I was younger. But then I hit puberty and syempre high school, medyo conscious ka na sa looks mo, meron ng boys, meron ng, alam mo yan, meron, gusto mo na maging attractive. Tapos na-realize ko, inaasar ako lagi na uling daw ako or pagka in-off yung light, di na daw ako makita. Yung mga ganong comments. So syempre, as a 13-year-old, I started becoming self-conscious and then sabi ko sa parents ko, iniyakan ko talaga magulang ko. Sabi ko sa kanila, please let me quit swimming. Gusto ko na mag-quit. Ayoko na mag-swim. Kasi iitim ako lalo. Eh, maitim naman ako to begin with. But with swimming, I was even more morena. So, yeah, I really was like begging them to make me quit na, to allow me to quit. But I had such a nice time swimming. I enjoyed swimming. It was a sport that I really enjoyed. But, ayun nga, dahil nga sa insecurity ko, napakwit ako. Tapos, it was just something that I always thought about from then on. Na parang, my gosh, sa kagustuhan kong maging maputi, I lost like my first love, my first sport. I lost the opportunity to be really good. Because I was training since I was 7. 7 years old to 13 years old, nag-competitively train ako for swimming. Tapos parang iniisip ko, ano kaya nangyari if hindi ako tumigil, ganyan. So parang it was just always like at the back of my head. Tapos naalala ko, nag-PPE kami, beach volleyball, nung college, after nung PE namin. Naka-t-shirt ako, yan, bilad sa araw. Takbo ako sa drugstore para bumili ng whitening lotion. Tapos parang ako, nung pagkatapos ko bumili, parang ano ba itong ginagawa ko? Like, bakit ba ako sobrang takot na takot umitim, takot na takot magka-tanline. Tapos ayun, parang slowly, I was trying to question why I had these ideas about myself. Kasi sa totoo lang, nakakapagod maging insecure. Nakakapagod. Eh, yun na yung kulay ko. Hindi naman talaga ako puputi. As in, my natural color morena talaga ako. There was no way whitening lotions would work on me. I don't think they're that effective. Maybe mag-hydrate, moisturized, yes. Pero hindi ka puputi dun eh. Sa, ang alam ko, ang pinaka-effective ata yung nagpapaturok. Pero gagawin ko ba yun, 'di ba? So, hindi talaga siya option for me. Like, I had to sit myself down and say na, girl, eto ka na. Kailangan mo tanggapin. But at the same time, meron ding, hindi lang siya internal, meron ding external factors why I kept feeling insecure about it. You know, I would always hear from people like family, friends, they would still comment about these things. And then it became a very decisive moment for me. Now, you know what? I'm gonna stop letting people talk to me like this. I'm gonna stop accepting or laughing at these comments. Kasi minsan, magjo-joke sila about me. Tawa rin ako para, oh, hindi ako affected, ganyan. Pero nung ginawa ko yung thesis ko nung college, dun ako na-empower talaga. Kasi nag-analyze ako ng 30 ads across 2 years about whitening. That's what I found in that study is that we can use language to maintain ideologies. So we can use those para i-maintain na, okay, pangit maitim, ganyan. Yan yung ideology ng Pinoy, eh, di ba? Like, ang beauty standards natin, maganda maputi, pangit maitim. And mamimaintain mo yun, you see how the ads are. So then I personally, ang effect sa akin ng thesis na yun was I realized, my gosh, if we can use words to maintain these ideologies, we can also use words to change them, to push back. So then, pagkatapos nun, yun na yung nag-YouTube na ako, lagi ko na siya sinasabi, and nung nagkaroon ako ng time to, and finally, t-shirt printing kasi nung rumaraket ako before nung high school. Nagpapaprint ako ng shirt sa Divisoria, benta ko sa school, ganyan. Pero yung mga, alam mo yung concert t-shirts, ganyan. And then nung gusto ko mag-side business, nag-start ako ng Morena the Label, which is mga statement t-shirts. Hindi naman ako designer, so copywriter ako. So I made mga statement tees, which is like the one you see now. I like my tan, tita. Kasi yun yung gusto ko sabihin, na parang, tita, stop it. I like it. I like my tan. As in parang, yung gusto ko sabihin, nilagay ko sa t-shirt. And then, doon na siya nagsimula na parang, nagbabago na rin yung tingin ng mga tao around me sa akin. Instead of, pagdating ni Ayin, galing siya sa beach, oh, bakit ka umitim, blah, blah, blah. Imbis na ganun, na-brand na ako. Parang nire-brand ko sarili ko within my own circle na, okay, she's the Morena girl. Like, you cannot tell her she shouldn't like herself. Kasi sinadya niya yan, gusto niya yan. And I was so loud about it na parang, okay, everybody got it. Across all generations, they just know, I'm the Morena girl, okay? In this family, I'm the Morena girl. So, nung inown ko na siya, mas naging parang na-empower rin ako sa pag-pushback na yon. And I wanted to share that also nung slowly I was starting to get my platform and I was building my platform. Yun yung gusto ko din magets ng iba na normal yung itsura natin. This is normal. Like, you don't have to apologize for it. You don't have to be sorry for existing this way. Like, this is fine.
I can only imagine yung feeling nung nasimulan mong ma-realize yun.
Yeah, parang, bakit ko binubuli sarili ko?
Oh, nga, shucks. Grabe, no? So, parang nanggaling siya external factors until pumasok na sa skin mo. Ala? No? Na ikaw na rin mismo yung nagja-judge sa sarili mong kulay. Mm-mm. So, ganun katindi yung, ano, no? Yung effect siguro sa mga, sa tao, no? So, simula nung ikaw yung naka-realize nun, alam mong ikaw lang din yung makaka-turn ng tables, no?
Yeah.
So, coming from within din. Mm. So, parang iba talaga pag galing sa loob, no? Kesa parang ginagawa mo siya, sinasabayan mo lang yung nasa labas. Iba pag internal talaga. So, doon talaga siya pala nang galing, no? Sa loob. And parang habang nagkukwento ka, sabi mo nga, no? Parang sige, I can try out itong mga whitening stuff na to, pero at the end of the day, parang mahirap tapalan or itago yung totoo.
Yeah.
No? Ito talaga yung bigay. Sabi mo nga, kung babalikan natin yung bagong creation
bagong alamat
story ngayon, yung bagong alamat, no? Alamat ka na, ano? Ayun, no? Pero, kung intentional yung paggawa sa kanya, bakit natin siya babaguhin? Ano?
Yes.
Tayo rin yung nag-iba nung flavor, no? Mm-hmm. So parang bakit kung talagang tanggap natin na ginawa tayong ganito, tayo rin dapat mismo yung unang. And siguro kung ikaw nga mismo yun, kunyari ikaw yung Morena, sa'yo rin muna magsisimula. And ang ganda ng ginawa mo na ano yun, and sumakto pa na you're a writer, you're a creative, you're a content creator, and yun yung ginamit mo ring yung talent mo na utilize mo to communicate that message. And for sure, yung mga nakikinig ngayon at sa dami ng ano rin, ano, ng followers mo, ang dami mong na-influence to, ano, to feel good about themselves, no? And at the same time, yung mga ibang kulay din, ay, umayos din sila, no?
Yeah.
parang naman, di ba? Kung tayo-tayo lang yan. Pero siguro, isa kong question ay, una, ano yung sigurong advice mo? How to handle yung mga hirit na yan na hindi pa rin natatapos until now. Diba, all our mga titos, titas, boomers, even ka-generation natin, yan pa rin yung jokes nila, yan pa rin yung hirit nila. Yun yung question ko siguro. Ano yung advice mo sa mga fellow Morenas mo? How to handle them?
I think the easiest one to start with, kasi not everybody can speak up agad-agad, diba? Minsan, lalo na pag pamilya mo yan, or magulang mo, or titas mo, tito mo, hindi ka basta-basta makaka... Hindi po. Ano, again, hindi mo sila masasabihan agad-agad eh. But the first thing that I learned to do was to stop laughing. As in, do not give them the satisfaction of makikijoin ka sa joke nila. Pag pinagtatawanan ka nila, huwag kang tatawa. Like, and let them feel awkward. Let them feel awkward about it na they'll joke about you tapos di ko natawa. Parang, wait, baka mapaisip sila. Because sometimes it's that eh. Na they need to understand also na, oh, na-affect pala siya or baka hindi ako nakakatuwa. Ganon. Minsan, pag may empathy yung tao, which a lot of people do naman, sometimes sobrang ingrained lang sa atin na pagtawanan yung mga physical attributes ng mga kaibigan natin. Diba, you know, Pinoy humor, minsan ganon tayo, nangi-insulto, yun yung joke. Pero once they see yung reaction mo or lack of a reaction, minsan napapareflect yung mga tao eh. And you realize na, okay, they didn't mean it. But now they know. They know now what not to do. And then, I guess, build the muscle. Because it's a muscle. I think standing up for yourself is a muscle that you can exercise. Every time it happens, try to speak out about it, speak up against it, na before tumitigil lang ako tumawa. Tas before sinasabi ko lang, ini-ignore ko lang or ganyan. Pero ngayon, I can say na parang, I like it. Bakit ko kailangan magpaputi? Or bakit ko kailangan itigil yung pagsuswimming ko? Kasi bumalik ako sa swimming eh. So, alam mo yun, like actually parang nagkaka-resurgence ako lately of this experience. Kasi I started training for a triathlon earlier this year. So, swimming na naman ako. So, parang bumabalik actually. Naririnig ko na naman. So, it's kind of like bringing me back to when I was younger. Except this time, I'm equipped na with the confidence. Like, no. Gusto ko to. Proud ako dito. And yeah, supportahan nyo na lang ako. Ganun. And it was hard actually in the beginning. Kahit na matanda na ako, ganyan-ganyan. Pero you need to practice it. They need to understand kailangan nila respetuhin yung boundaries mo rin.
You know, so ano yun, no? Talagang manggagaling din muna sa kanila. Mm-hmm. Parang ang hirap din i-expect from other people agad na matutuhan yan.
Mm-mm.
If yun na nga yung common practice, kinasanayan, mahirap i-break yung ugali na yun. We're surrounded by people na ganyan yung mga hirit. Yeah. So if you start with yourself na mag-react accordingly. Kasi if you're allowing them, you're also ano, no? parang allowing them to react that way. Yeah. Okay lang.
Yeah.
Diba?
Isa pang naalala ko, sinasabi ko, let's say, wala namang hint of malice yung sinabi na parang, ayun, umitim ka. Or like, ayun, parang amorena mo ngayon. Sabihin ko, thank you. As in parang also, that's the other side of it na I don't have to be defensive if wala namang tunog na parang parang harmless comment. Mm-hmm. So instead of saying, ay, ganto, ganto, ganyan. Pagka sa tingin ko, walang masama dun sa sinabi nila, but they mentioned it, I say thank you. Because like, I learned through the years na it's also, to me, nireframe ko rin yung utak ko na it's a compliment. Like, mm-hmm. I like my tantita. Mm-hmm. So when they mention it, and hindi naman nila sinabi na masama yung pagkasabi nila, nagta-thank you na ako. So, parang yun din. Parang kinasanayan ko na thank you. I mean, you're so glowing and golden today. Yes, thank you. As in, ang morena ko today. Yes, thank you.
Ganda rin ang ganyang attitude, ano? Mm-hmm. Kasi kapag yun niya, ano naman, parang nakasanayan, wala namang harm intended. Mm-mm. Tapos naging defensive ka rin. Mm-mm. Magiging cause din for, ano, no, for friction na mm-mm. baka magiging defensive din yung isa. Uh-huh. Diba? So magtatalo lang kayo. Uh-huh. Diba? So ang ganda rin na marunong dapat ano, parang read the room. No? Uh-huh. Kaya parang matuto ka rin mag-adjust and adapt accordingly. Yeah. So minsan, kailangan sigurong palagan na medyo mataba.
Depende sa mood.
Depende sa mood. Pero may mga times na kailangan ano, chill ka lang din. Mm-mm. Kasi ikaw yes. din yung maapektuhan kung inuunahan mo
oo,
rin.
Oo, paano kung every time imi-mention nila nakikipag-away ka, di ba nakakapagod rin naman yun. So, yeah. It's nice. Sometimes, thank you.
Yeah, yeah. And siguro ako, gusto ko rin to have a better understanding din sa ano no, sa naging sabi mo nga parang naging parang Filipino psyche na no, parang Filipino ano na no, naka-embed na sa atin mm-hmm. na ganun no. Pero sa tingin natin, pag-usapan natin, bakit nga ba parang ganyan mag-isip ang mga Pilipino? Bakit nga ba parang may obsession tayo sa pagpapaputi no?
Mm-hmm.
Kitang-kita natin evident 'yan sa mga paglalaho ng whitening product sa atin mula noon hanggang ngayon. Pero bakit kaya? San kaya nang gagaling? Parang gusto ko rin isipin na ano eh. Parang may ano rin ba? Effect din ba yung colonialism dito sa atin?
For sure. And I see this from research. Well, kung gusto nyo i-check, pwede nyo i-google yung thesis ko. It's Language and Colorism. Yan, search nyo. Language and Colorism, Rosane Bernas. Yun yung legal name ko. But anyway, definitely it's rooted in colonization. Like, imagine for 300 years more, we've been under people who naturally have lighter skin. And merong set na literal social classes na ito yung pinakamataas. Makikita mo how gradually paitim ng paitim eh. You know, nasa taas ng social class nung panahon na yon was the foreigners, the Spanish people, and then yung mga mixed race, and then yung mga Pinoy, and then of course the workers who had to be under the sun, the farmers, ganyan. So parang from that system from hundreds of years ago, naka-ingrained na siya sa atin, and like you see the evolution of that na in order to ang daming elements nito kasi in order to marry up, angat ka sa ranggo sa society, minsan gusto mo, kailangan yung asawa mo mas maputi para yung anak nyo puputi. Di ba may mga ganong factors na parang, ano ba to? Like, are we playing with genetics para lang iwasan na maging maitim? Pero yun talaga yung naging pinanggalingan niya na we had this idea of social status talaga, social class, na yung maputi nasa tuktok and nasa baba tayong maiitim. And it's hard to unlearn when it's been passed down from generation to generation. I think the most pushback is within the last 10 years siguro. Kasi nag-evolve na rin eh, yung thesis ko 2015. Yung ads ngayon in 2024. Oh my gosh, 9 years ago. Eh, 9 years ago? Wait, parang napaisip ako sa 9 years ago ah. 9 years ago. Pero anyway, yung ads nung 2015, yun yung mga harmful pa. Like, don't go into the sun, you'll get dark. Yun yung exact words sa ads. Like, don't, as in, ganun yung mga exact words na talagang wag kang iitim. Ganun. Ganun yung words nung 2015. But in 2024, they've changed it. Now, instead of saying whitening, it's brightening, it's glowing, it's no longer white. Kasi before, it's like rosy white glow. Ganun yung mga words na ginagamit nila before. Now, it's no longer like that. So, even with brands that I work with, kasi skincare, I do a lot of skincare collaborations. For me, it's a hard no if it's whitening. But then I've learned that a lot of brands are trying to also veer away from whitening because that's no longer something that everyone looks for. Parang there is a specific market for those who want whitening, but then there's also a growing chunk of the market na slowly gusto nila, morena pa rin sila, pero may glow, merong radiance, ganyan. Pero not necessarily to whiten na. So, nagbabago na siya, thankfully. And I think social media has helped has really helped it. Kasi parang yung conversation mas bumibilis eh. Dati yung conversation about skin color sa circle mo lang, sa pamilya mo. So, syempre, if from one generation to another, pare-parehas lang yung ideas, di ba? Napapasa lang. Pero ngayon, ang bilis na natin mag-share ng ideas online, mas lumiit yung mundo natin, parang mas nagiging madali na kumbinsihin yung mga tao na, okay, like, you can love yourself at this color. Like, you don't have to change it. Yeah.
Yeah. No, ang laking bagay talaga na, hindi na lang sa bahay. No? Social media, ang lawak. Yeah. And ginagamit natin yung platform to communicate that. Ngayon, speaking of ads, malamang umabot sa'yo yung billboard na yan. Mm-hmm. Ano nga ba yung nakasulat doon?
Ano yan? Ang proud mo rin na hindi ito gagamitin. Something like that.
Oh, ang proud mo rin na hindi ito gagamitin. So parang binaliktad nila na yung model ay morena. Tapos parang sasabihin, parang bang pinaglalaroan nila yung idea na huwag mo nang gamitin tong product na to dahil proud morena ka naman. Pero ano nga ba talagang gusto nilang sabihin dun?
Alam mo, sobrang polarizing na itong ad na to kasi hindi mo alam yung tono eh. Diba? Hindi mo alam yung tono. Nangungutsa ka ba?
Sarcastic
ka ba? Or like, are you genuinely being like, if you're a proud morena, don't use this. You know?
Double negative, ano? Parang ganun, yung pagkakagamit niya na parang binanggit niya pa. Mm-mm. Tapos, gets ba? Kaya parang may doubt ka eh. Kasi template ito na ginagamit ng mga yung itsura, itsura ng ad. Ito yung mga whitening billboards eh. Mm-mm. Tapos biglang medyo sarcastic yung na huwag mo nang gamitin pero binanggit mo. Mm-mm. Di ba? Parang...
Pero by the way, para dun sa... Parang the thing is like the subtext na hindi nila parang the implication, hindi nila sinabi directly. Pero ang implication is, yung mga proud morena, hindi nyo na ito gagamitin. Pero yung mga insecure dyan, gamitin nyo ito.
Yeah.
Parang may ganong implication. And again, hindi naman siya sinabi like that.
Mm-hmm.
But in a country where whitening has been the number one, oh my gosh, yun yung goal for a lot of us for a long time, hindi mo maiwasan mapaisip, di ba? Hindi naman tayo country like the US na madaming iba-ibang kulay. Dito sa Pilipinas, kayo manggi, but different shades of kayo manggi. May maputi, may maitim. So parang like, meron lang siyang implication. Like, parang, yung mga primary, go. Pero yung mga insecure dyan, eto na sa'yo. yun yung napapaisip ka. Kaya hindi ko na lang siya masyado... I mean, effective because pinag-usapan talaga sila, di ba? Pero again, it goes back to the notion na marami pa rin hindi tanggap yung kulay nila. And to imply that is kind of like sad na dami pa rin.
Wala pa tayo dun eh. Wala pa tayo sa point na pwede mong sabihin niya tapos hindi namin iisipin na meron kang intention.
Oh, hindi pa siya kaya. Parang we're not that progressive yet in terms of... being proud morenas. Kasi grabe pa rin ang dami pa rin nagbebenta sa TikTok especially. I don't know, like parang nag-boom ulit ang whitening eh sa TikTok. But not mainstream ads. Because you'd see sa mga mainstream commercials, mga big brands, nagbago na sila ng messaging. Pero may mga lumilitaw na mga bago, mga rejuve, mga brightening sets, mga brightening soap, ganyan. Dun sila pumasok, like it's a different marketing I don't know, like, it's a different side of marketing. Hindi na siya mainstream, hindi na siya sa TV, hindi na siya dun sa mga big brands, mga international brands. Sila nag-adapt sila eh. Nag-inclusive na sila, diverse na sila. Pero meron tayo dito mga umuusbong na parang, andito pa rin. We're still here.
Grabe, mm-mm. No? Rekta sa yeah. source yung, ano, yung mga brands na to. Dumiretso mm-mm. sa mga ibang creators. So, mm-mm. siguro all the more na ano eh, no? Wow, no, it took how many years din talaga yeah. to push back para sa mga brands.
Yeah.
And ito na naman,
yeah.
push back ulit.
And iba to eh, parang this is a little more personal because they tap influencers. And when you tap influencers, direct siya to the consumer, medj. Like for example, may makikita, minsan nagsascroll ako sa FYP ko, mayroong makikita, ang bilis ng whitening kasi isang arm niya ang puti tapos isang arm niya ang itim. Para like, huh? Like, totoo ba to? Tapos alam mo yun, eh syempre, normal na tao yun, hindi siya produced ad.
Mm-hmm.
So it's just a random stranger on the internet who's like, magkaiba yung arm ko, mapupute, instant, ganyan. So parang, nagbago sila, nagbago yung itsura ng whitening ads ngayon. Iba na siya dun sa dati.
So kailangan ulit mag-adapt, no? Aralin din kung paano nila ginagawa and then find ways ulit to ano.
Yeah.
So I think maganda yung ginagawa mo, Aine, kasi feeling ko dahil din sa movement na ginawa mo, you also feel like hindi ka nag-iisa, no?
Oh yeah, yun for sure, kasi nung nagsimula ako, feeling ko ay unique ako. Meron akong morena story or like
niche.
Binubuli wow. ako niche ganyan. Tapos parang na-realize ko nung when we started social media ganyan, we have a Facebook group. Tapos parang na-realize ko, oh my gosh, we all have this problem. Like pare-parehas pala kaming sinabihan na wag mag-yellow, wag magputi kasi nakakaitim. Pare-parehas pala kami na gusto magpaputi dati, ganyan. Parehas kami naririnig sa mga tita. So parang, okay, nice. There's a whole group of Filipinos na exactly the same yung dilemma as me. And nakakatuwa rin yung sense of community na, you know, you gain confidence from each other. And I think that's really how I also gained my confidence. It's that I found role models who were so vocal about it. Like Bianca G. Nung growing up, grabe si Ate Bianca.
Mm-mm.
Talagang sinasabi niya before, hindi ko alam kung sa Twitter niya ba yun sinabi, but she was basically like, I would never endorse a whitening brand. Something like that. Tapos parang ako like, wow, like mind blown ako na may mainstream person who would speak out about it. So parang I felt so represented by her na parang I wanted to be that in my own circle. Tapos, you know, and in the same way, I also learned from my other morena friends na wala, magsa-surf siya. She's a surfer girl. Ganon. So parang, wow, magsa-surf lang siya. Tapos enjoy lang siya. Tapos parang nakakahawa yung confidence na ganon na, wow, meron akong mga taong kilala na hindi sila nahihiya na ganito sila. So parang ako, okay, ako na rin. Tapos, yeah, like confidence is super contagious. And I think the more visible proud morenas are, the better. Kasi nagbabago rin yung pananaw mo based on who you look at, who you follow, who you listen to.
Galing, no? Confidence is contagious.
Yes.
Shout out kay Miss Bianca G.
Yes.
No, isa rin
forever
sa mga
forever Lodi Cakes.
Grabe, no? Yung host ng ano PBB. Mm-hmm. Dami nag-audition pero yung host mismo ay morena.
Yeah.
Diba? Pero siguro, let's also take time to ano, bigyan din natin ng Pugay, yung isa sa mga mother of Moreno, si Miss Alma Moreno. Tama ba? Ay, di ba? Hindi ba siya parang alamat na yan? Si Alma Moreno. Hindi ba kaya siya Alma Moreno? Kasi Moreno siya, hindi ba?
Ay, ganun ba
yun? Wala ba yun?
Sana pala yung apelido, Ayin Moreno.
Okay, sayang. Dasal na lang, dasal. Siguro
dasal
na lang.
Dasal na lang talaga.
So, pero feeling ko may relation yan eh, yung iniisipan siya ng name sa
talaga
pelikula.
Ba?
Ewan ko.
Stage name ba to?
Stage name, feeling ko yung Alma Moreno eh. Feeling ko ah.
Pero alam mo, yung natutuwa ko na parang Morena is not derogatory. Like good. Na parang nung growing up, even though it was not maputi,
actually,
still, I took pride in Morena. Parang,
yes.
Nice.
Yeah, actually, no. So, at least simula pa lang meron ng go-to word din na, yun, huwag niyong i-aasa rin to.
Morena diba? Yan.
Morena yan. Okay yan. So, pero ako yung point ko siguro, sabi mo nga, no, nasa content creation world na rin yung ano.
Yeah.
Oh, yan.
Sorry, paano? Kanina ko pa tinitignan yung ibang flavor to, ah.
Kinakausap kami nung ano, eh. Kanina ko pa tinitignan yung mga Chelos Donuts, parang tumatango sila, eh. Yan, diba? Iba-iba rin sila ng, ano, ng kulay. Parang, all the more na ano, eh, we need more figures to, ano, no, speak out. No? So, ang ganda rin nga na, nasa forefront ka rin ng content creation na pushing for this. Mm-hmm. And then may mga batang nakikinig na content creators na na-influence mo to also create content related to this.
Alam mo, sinong isa pang gusto ko na younger than me, pero ang gusto ko yung pinapush na si Denise Julia. Mm-hmm. Medyo kumukha ko doon. Got you in my face. Know you like it bad.
Paano ulit?
Kaya ko sayawin yun, hindi lang magaling, pero okay lang. Anyway, kasi, nung how I found out about her, may nagtatag sa akin, meron siyang video na nasa club ata siya, kumakanta siya or sumasayo or something. Hmm. Tapos parang sabi nila, Miss Aileen, anong ginagawa mo dito? Ganyan-ganyan. Hmm. Tapos parang ako, oh my God, kamukha ko nga. Pero yung style niya kasi, like, baddie, ganyan. Hindi ako baddie. Ano lang, corporate baddie, pwede. Pero siya madam. Talaga, oh, madam-madam lang tayo. Pero ito sabi ko, oh my God, parang siyang alternate universe. Wow. Tapos alam mo yun, she has her own way of owning the morena-ness, the morena journey. Kasi siya naman, iba yung style niya. Like ako, di ba, I'm like vocal this, vocal that, copywriting, statement shirts. Her style is being unapologetically herself. Parang ang nakikita ko sa kanya is yung generation ngayon, meron silang role model of somebody in music, somebody who is super like, she's super cool. Alam mo yun, cool girl. But she's morena, na talagang glowing brown skin, na talagang like, I'm a cool girl. Parang ako, wow, gusto ko magiging ganun. Parang even ako na older ako than her. Like when I see her, I feel so represented na may mainstream na cool girl, unapologetic, yung vibes niya just sobrang confident na gusto mo maging ganun. Minsan may ganong pull yung mga tao eh. Yun nga, confidence is contagious talaga. And parang, grabe, buti may ganong role model yung mga other morenas. Syempre, mga bata, sinasayaw yung viral dance niya, kinakanta yung songs niya. And she looks just like them. Na alam mo yun, pati yung down to the ano, kasi may parang may layers ang colorism, diba? Minsan okay ang morena, pero ang features European. Mm-hmm. Si Denise Julia kasi, just like me, very Pinay. Mm-hmm. Pinay feature si Denise Julia. So parang ako, kahit na mas bata siya sa akin, parang wow, like, kamukha ko siya, round face din, ganyan. Yung mata niya, Pinay na Pinay. Parang, pwede ako maging ganyan in a different world kung meron akong talent. Like, could have been me. Pero ang nakakatuwa lang na nagbabago na yung itsura ng what a morena advocate looks like. Mm-hmm. Kasi before it was like, I had to speak. Ganyan. Speaker, ganyan. But now, merong mga, like si Ate Bianca, host.
Yeah.
Meron tayong musician. Meron tayong artista. Meron in politics. Meron this, that. Iba-iba na siya ng areas. And hindi na kailangan i-explain na I am a morena advocate. Like, they just exist.
Yeah.
And now you just see these women existing in their own spaces super confidently na hindi nila kailangan i-explain kung ano sila. Tapos to me, parang that's like, wow. Like, hindi mo kailangan i-explain? Na-proud ka? Parang galing. Parang yun yung next wave na I'm so amazed by, especially sa younger generation, na they just are. They're just who they are. They don't have to explain it. They don't have to defend it. Kasi ako, during my time, I felt like I had to defend it. Sila, they just exist. And they're just like, ano, ganito ko, bakit? So, yeah. Nakakatuwa.
Wow. Mm-mm. Wow. At least nakita mo rin, ano, medyo yung trabaho na ginawa mo, baka nag-take effect na rin na you were speaking for, ano, for morenas and then yung iba, mas trabaho nila just to be themselves.
Yeah.
Para, hindi na kailangan yung pag-usapan, di ba?
Ganito ako.
And I think yun yung goal, no?
Mm-hmm. Yun yung goal. Na it's not even a discussion. Like, actually, hopefully in the future, hindi na siya advocacy. Because it's not an issue anymore. I hope it gets there.
Yeah. Mm-mm. Para makapag-focus na lang sa ano no, swimming.
Oo nga.
O kaya
maka-triathlon ako in peace.
Yan. Tapos kain ng donuts pagtapos.
Diba? Sarap kumain.
Totoo lang. Pero ako lang naisip ko eh, malaking factor talaga yung mentality, ano, having that mindset. And nagagaling mismo sa mga Morena kung ano yung tingin nila sa sarili mm-hmm. nila. And naisip ko lang yung word na Morena eh. Pwede mo rin pala siyang gawing ano, more na. No?
Yeah,
more
true.
Na confident. More na maganda. More
galing
na.
Mo doon.
Oh, okay, man,
alam
okay,
mo,
man.
Lagi kong iniisip. Like, how do I highlight the word more dun sa Morena? Pero hindi ako kasing galing na copywriter as you. So,
gamitin mo na yan, Ayin. Gamitin mo na yan.
Parang hindi ko kaya kumpletuin yung thought. Pero hihintayin ko lumabas sa linya-linya.
Lalabas natin yan. Yan mo na naisip. No? More na maganda. More na confident. Yeah. More na talented. Morena. Boom! Okay ba yan? Pero ako, siguro, Ayin, ano, ang ganda-gandang point ng sinabi mo kanina na using words to push back. And yun din yung thesis mo, di ba? Language.
Yes.
Ang laking epekto nung salita.
Oo.
Para makontra yung na-normalize noon na ganito yung tingin nila sa mga dark-skinned. Ano? So, kaya super happy rin ako dito sa naging collaboration natin.
Yes.
No? So, gusto ko rin to take the time to thank you for
thank you.
Rin, for trusting us. No, na maging additional platform, vehicle din for you to communicate this advocacy. And andyan na siya ngayon.
Yeah, actually, alam mo, dream ko talaga. Kasi nga, for our listeners and mga first time na maririnig yung Morena story ko. Kasi diba, I had Morena the label. And I tried to do my own printing. It's so hard. Honestly, hindi ko kaya. And my dream was to collaborate with a brand. So, andun pa rin yung statement shirts. Mabubuhay pa rin siya without ako yung mawawala ng buhay. Kasi ang hirap niya. So, I really wanted a collaboration. But also more than that, I wanted to work with a brand na, alam mo yun, same passion, same drive na may pinaglalaban, ganun. So I was like, nung nag-post kayo yung mga, siya po kayong collaborate? I was like, ako, pwede ba? Kasi ngayon, Morena the Label is a non-profit na.
Mm-hmm.
So non-profit na siya, hindi na kami nagsisell ng statement tees, ganyan. And exclusively sa linya-linya na makakuha yung
yun.
I like my tan tita shirt, which has always been one of our best sellers. And I'm glad it's been linya-linya-fied.
Yeah, thank you so much, ano, Ayin, ano, for allowing us to parang revive itong, hindi naman siya nawala ever, pero parang bigyan ng bagong buhay yung line, and we really love it.
Thank
and ang ganda niya. Nakikita ko siya. Kanina ko pa siya nakikita
dyan. I like my tantita.
I like my, yan. So, siguro konting kwento lang about that line. Yan yung parang, ano mo, clapback mo sa mga, sa mga tita.
Kasi, gusto ko talaga lang something na uniform sa family reunion. Kasi ang dami sa community namin, parang they dread the family reunions. Kasi yun yung time na pupunta sila. Ako kasi, ano, to be fair to my family, like, na-rebrand ko na sarili ko doon. Like, so, when I go to my family reunions, they're like, hey, Armelena girl. Ano mo yun? Like, ako, sobrang accepted and celebrated na ako. Thank you. So, shout out sa mga pamilya ko dyan. Pero, hindi yun yung experience ng maraming Morena. So for them, it's hard. It's hard to go pag Christmas, mag family reunion, ganyan. So like, the idea behind the statement is so that they have something na bago pa mag-comment si tita or bago pa magsabi si ganyan, meron na silang susuotin. Like, they're like, yes, may sasabihin ka po. Suot mo na, di ba? Let the, kung hindi mo kaya na sagutin yung tita mo, let the shirt talk for you. Yun yung thought behind it. And ang dami naman nagtatag sa amin before. Mm-hmm. So hopefully, we have a lot more of those Morenas who feel empowered to, you know, stand up for themselves, kahit sa t-shirt lang.
Yun, tama. Pwedeng mag-start sa t-shirt,
mag-start
no?
Mag-start sa t-shirt, oh.
So, sa mga fellow Morenas dyan, ito yung project na ginawa namin with Ayin. Super happy namin to collaborate with her. And gusto ko yung kulay ng shirt. Dahil yeah. Diba nga sinasabi mo kanina, parang, oh, huwag ka magsusuot ng light color dahil oh. Lalabas yung kulay. Yun yung point.
Yun yung point. Yun yung gusto point. Nga namin magmukhang moreno.
So yun yung naging color namin bukod sa proud Tomasian si Ayin.
Yes. Goste.
Goste. Pero, ayun. And ako, Ayin, ano, parang, again, parang, gusto ko sa process na to na kami rin sa linya-linya, we also learn more from you, no, mm-hmm. dito sa advocacy mo na to. So, hopefully, itong episode natin and yeah. with this shirt release, makatulong kami to amplify your very important message and advocacy. And sabi ko nga, we need more ano na friends, we need more allies din sa content creation world mm-hmm. para mag-push back dahil hindi natatapos eh. Nanganganak yeah. din yung mga nagpo-push back na mm-hmm. naibalik tayo sa dating pagtingin, no? So, ako, ang laki-laking bagay nitong conversation din na to, lalo na bumabalik sa atin eh. Tayo mga Pilipino eh. Tayo yung kumakausap sa sarili natin yeah. eh. So, dapat tayo rin yung unang maging proud sa kung sino mm-hmm. tayo. Diba? Yeah. So, and for sure yung mga listeners natin, ano, gusto ko nga rin sana sa mga nakikinig, share your stories din, ano,
yeah,
no,
share, tag us
no, so siguro papunta tayo dun, ayun, ano, saan ba nila sa kanila mahanap, ano yung handles mo mm-hmm. and siguro balitaan mo lang kami sa kung anong mga upcoming projects mo rin.
Yeah, okay. So for our listeners, my handle is at Ayin Bernos. That's AYNBERNOS. Everywhere naman, yun naman yung handle ko. So TikTok, Instagram, YouTube, kung saan yun man gusto ko hanapin, nandun ako. Strava rin. Strava rin na.
Takbo.
Gusto ko na maging fitness influencer. But yeah, meron home podcast. It's called Camp Confidence Radio. If you guys wanna learn more about building your confidence, your self-esteem, tapos meron akong co-host dun na sobrang galing na entrepreneur. So we also do mga business MMR. Ako, taga-tanong lang ako dun pag business. But yeah, and if you guys want to learn more about colorism, if you want to be more educated about the advocacy, there's Morena the Label. We have our social media pages rin at Morena the Label. But on the website, mayroon kami resources dun of mga research, colorism-related research, ganyan. So yung mga students na nagtithesis, nagkahanap ng review of related literature, meron kaming listahan doon of what you can use. And yeah, so hopefully makatulong because one of our goals is to really have a big body of research about colorism. Nung nagsimula ako, konti pa lang siya. So ngayon, ang dami na nagsastudy noon and sana mas maparami pa. So kasi when we have data, when we have information, we can do a lot more. We can push for policies, ganyan. Yun yung big dream with Morena the Label and hopefully magawa siya.
Wow! Yeah. Ayin Bernos for... Hindi, wag. Taka.
Ayoko na. Taka. TikToker.
Uy, Fairview represent.
Barangay Fairview.
Barangay.
Hindi, okay lang po. Masaya na po ako sa...
Dito nyo unang narinig, ha? Babalikan natin na yung...
Lord, hindi po talaga. Okay na po ako.
Ang side quest.
Wala nang side quest. Tama na yung character development.
Sabi mo kasi policy, eh. Pupunta tayo. Ikaw na mismo, sabi mo it should come from within.
Ay, naku. Ano? Ano within? So, wala pang lalaban today.
pero gusto ko rin ano ayun ano pag-usapan ng konti pa yung buhok mo.
Oh my yes. God. Oh nga pala. Nakakalimutan ko lang. Oh nga pala guys, kung gusto niyo makuha yung buhok, it's called My Name is Morena / Ako si Morena kasi bilingual siya. It's available sa Lazada, Shopee, etc. It's available in Fully Booked but also Lazada, Shopee ng Summit Books. Ayun. It's yun pala, gumawa ako ng children's book kasi for the longest time ang kausap ko Gen Z, millennials, yun yung audience ko eh. Tapos parang napaisip ako, it starts at home, it starts when you're young. So I created a children's book called My Name is Morena. Yung main character, ang pangalan niya Morena. Dahil nga proud ang parents niya sa kulay niya. And it's about her journey of loving her skin color. Swimmer din si ate girl. So it's heavily, honestly, it was like my childhood pero alternate ending na. Kasi ako, ang alternate ending ko, nag-quit ako eh. Ang real ending ko is nag-quit ako ng swimming. Sa mundo ni Morena, ano, it's basically the answer to what if hindi nag-quit si Ayin Bernas ng swimming? What if minahal ko yung kulay ko from the get-go? So, yun siya. And it's a book that's written in English and Filipino. Kasi, syempre, as a language teacher, maganda rin, gusto ko rin na hindi lang siya about loving your skin color. It's also a way to practice for the kids kung gusto nilang makita, maging fluent sa parehas na languages. Would be nice to have that sa library. And it's illustrated by a good friend from grade school. Holy represent. Yeah, si... Yes, S.H. Eshran. Iba. Totoo. Si Alisa Babasa. Nakakatuwa kasi nung ano ko... grade school, high school. Sabi ko sa kanya, girl, when I write my first book, I want you to draw the cover. Eh, children's book yung ginawa. Sabi ko, can you draw all the pages? So, ayun siya. Tapos yung nag-translate kapatid ko.
Wow.
Kasi actually, creative writing in Filipino din yung kapatid ko.
Wow, yeah. Galing. Nice. So, My name is Morena. Ako si Morena.
Yes.
Available sa Folibook, no? Mm-hmm. Kuha rin kami ng kopya niyan.
Yeah. Sana pala nagdala ako.
Oo nga. Dapat pwede malagay natin siya sa Paddy Rock Studio. Diba? Para yung mga kids na mupunta doon, pwedeng mabasa yung book. So, Paddy Rock Studio rin, nasa Shangri-La yan. And, wow, Ayin, feeling ko start pa lang tong collaboration natin na Linya-Linya X Ayin Bernas. Sure, available yan sa linyalinya.ph, so go get it. And, feeling ko start pa lang to ng iba pang collaborations. Yeah. Marami tayong pwedeng gawin together. So,
excited. Charot.
Yan na. Ako gagawa ng campaign. Ako yung gagawa ng campaign na na. Campaign jingle siya, campaign slogan ni Ayin. You know, may mga ano ka na, Morena, more na ano.
Joke lang.
More na uunlad.
Pag sineryoso to ng mga ano.
More na uunlad ang Fairview. More na.
Kapitana.
More na trabaho.
Kapitana more pala.
More na kapitana pala. Oh my God, ang ganda. Basta ako na, ako lang ang campaign head mo. Okay, ako ba?
Noted sa alternate universe.
Mangyari yan. Anyway.
Please wag.
Pero go, fight, laban natin. Ayun yung itong pinupush natin. And thank you so much for visiting us. And yes! Guys, ito ang unang-unang recording sa bagong setup ng Linya-Linya Show
ang
Studio.
Bongga. Ang bongga na setup, guys.
And unang-una si Ayin.
Thank you.
At thank you so much for visiting us dito sa Linya-Linya HQ sa Libis, Quezon City. Bisitahin niyo rin kami dito. Dagdag ko lang din, Ayin. Nakita ni Ayin yung space dito. Sabi niya ang lawak. Sabi ko, yes. And pwede na siyang gamitin as an event space. Yes. Sayang lang hindi umabot yung alam mo yung book launch. Pero kung may mga gusto kong event dito natin gawin. Very accessible to everyone. Malaki yung space. Creative space. Maganda yung lighting.
That's
maganda yung sound.
Nice. May parking.
May parking.
Yun ang importante.
Madali mag-commute. So, kung naghahanap kayo ng event space, please contact us sa Linya-Linya. And si Ayin, may mga upcoming events ka. Let's do it here. Kung may mga talks ka. Intimate, pero spacious enough for events. So,
napaisip exciting. Tuloy ako dun, yes, yes, ang yes. Ganda.
Meeting kami after this.
Okay, exciting.
Exciting. Ayun. Thank you, everyone. Ingat kayong lahat. Thank you so much, Ayin.
Thank you so super, much, Ali. Super, super, and thank you, Linya-Linya.
Ingat lahat. Bye-bye.
Bye.